21-nji bab. Bir az wagtdan soň başga wakalar bolup geçdi. Izregel galasyna Samariya paçasy Ahabyň köşünün ýanyna Izregelli Navodyň üzümçiligi bardy. Bir gün Ahab Navoda: "Maňa gök önümek baý ýer bolar ýaly. Üzümçiligiňi maňa ber. Çünki senin üzümçiligiň meniň köşüme ýakyndyr. Men onun derenine sana onun has onut bağ vereyin. Eger istesen, men sana onun bakasını kümüş bilen töleyin, deydi. Emma Nabot Ahava: "Ata babalarından kalan mirası sana vermekten Huday saklasın," deydi. Ahab, Yizregerli Nabot'un aydın sözüne yüzünü sorturup, kaharlı halda öyüne kaytti. Çünkü Nabot: "Atalarımın mirasını sana vermerin," deydi. Ahab öýüne gelip hiç zat iýip içmeden düşegine geçip ýüzünü ter töwürip ýatdy. Aýaly Izabel Ahabyň ýanyna gelip onuň: "Sen hiç zat iýmän içmän näme beýle injilikli görnýärsiň?" diýip sorady. Ahab aýalyna şeýle jogap berdi: "Men Yizregerli Nabota: "Üzümçiligiňi maňa kümşe sat, ýa-da isleseň onuň gereginde saňa başga bir üzümçilik bereýin," diýdim. Ol maňa üzümçülügimi saňa satjak derliydi. Aýaly Izabel oňa: "Israýla paçalygy diýen sen dälmi näme? Tur, naharyň iýde göwnüň hoşlu. Yizregerli Nabotyň üzümçülügini saňa meniň özüm alyp bererim." Şeý dip Izabel Ahabyň adynyň hatlar ýazyp, olary Ahabyň möhürü bilen möhürletdi. Hatlary Yizregel galasynda ýaşaýan ýaşullara, beglere iýberdi. Ol hatlarda şeýle ýazylypdy: "Agyz beklemegi ýygylan edindi. Navody halkyň öňünde törde oturdun. Onuň garşysynda hem iki tany 100 adam oturdun we olar: "Sen Hudaýy, paçany näletdediň?" diýip ol barada guwerlik etdiler. Onsoň Navody galadan daşaryk çykaryň da daşlap öldürin. Izregel galasynyň adamlary, ýaşullary we begleri Izabelin öýlerini Iwerin hatynyna tapşyryp ýaly hem etdiler. Olar agyz beklemi ýygylan edip Navody halkyň öňünde hormatly ýerde oturtdylar. İki tany 100 gelip onuň garşysyna oturdy. Olar halkyň öňünde Navod barady guwerlik edip: "Navod Hudaýy, paçany näletledi," diýdiler. Şeý dip olar Navody galanyň daşyna çykaryp şol ýerde daşlap öldürdiler. Sonra olar Izabela: "Navod daşanyp öldürildi," deyip habary berdiler. Navodyň daşanyp öldürilendigi barada habar eşden badyna Izabel Ahabyň ýanyna baryp: "Gitde Yizregerli Navodyň saňa kümşe satmaktan boyun gaçyran üzümçiligini eýeli. Çünki Navod öldürildi." Yizregerli Navodyň öldürilendigi barada eşden badyna Ahab onuň üzümçiligini eýelemäge gitdi. Onsoň Tişbeli Ilyas peýgamberi Rebbiň sözi aýan boldy: "Sen Samariýa paçalygy diýen Israýyl paçasy Ahabyň ýanyna git. Ol häzir Navodyň üzümçiliginedir. Ol ony öz ýeçiligine almaga gitdi. Sen oňa Reb şeýle diýerdi: "Sen ilki Navody öldürdiň. Indi hem onuň üzümçiligini eýleýärmi? Itler Navodyň kanyny ýalan ýerlerine, senin hem kanını yalarlar." Ahab Ilyasa: "Hä, düşmanım, meni ahır taptın mı?" dedi. Ilyas ona: "Hawa, men sen taptım. Çünkü sen Rebbin nazarına yigrenci işler etmeye yudurdun. Sonun üçün hem Reb şeyle diyer: "Men senin başından bela indirip, senin yoğuna yanarım. İsrail'de isle kul bolsun, isle de azat. Parhı yok. Ahabyň erkek nesillerini barını kırarım. Meniň kaharımı getirip, Israýyl halkyna günä ettirerligim üçin, seniň nesilleriňi de, Nevadyň oğlu Yerobgamyň we Ahiýanyň oğlu Başanyň nesilleri ýaly ederin." Şeýle hem Reb aýalyň Izabel barada şeýle diýer: "Izabeli Yizregel galasynyň golaýyna itler ýer. Ahaba degişli bolanlaryň galada ölülerini itler. Düzdü ölülerini bolsa kuşlar yer," dedi. Rebbin nazarına yigrenci işler etmekte Ahab'tan oduran adam olmanlı. Ol bu pit işleri ayalı İzebel'in iterigeti bilen etti. Ahab, Reb tarafından İsrailların önünün kovup çıkarılan Amorlar yali butlara secde edip, in necis işler etti. Ahab bu sözleri eşdenle, yakasını yırtıp, çul giyinip, ağız bekleyip, çulda yatıp, ulu kama battı. Onsan Tişbeli İlyas'a Rebbin şu sözü ayan mırlı. Ahab'ın özünü menin önünde nehil kçeldenliğini gördün mü? Onun bana boyun egenli uçuyun. Men belanı Ahab'ın başına onun günlerine getirmen, oğullarının günlerine getirelim.